ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትኽልል ውዒሉ ይህብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመሓውራት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህትን ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ኣለው። ክሳብ ሕዚ እውን ኣይተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰደ ዘለኹውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳትላይት ዝርቀም ካብኦም ብፍቓድ ተባሂሉ እዚ ሪፖርት እዚ ዝለኽ ዘለኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት እታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታዊ ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል እውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ፅርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕፈን ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን ህዝብ ዝተባሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም።
ወራር ይመስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘለየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣት እዩ። ንሕና እምነትና ብረት ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ብውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክጥቅጠና የብሉ፣ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል። ብንሱብ ኢና ዘለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልናን እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምምካት ይመስ ከም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ይኩልና ፍልጠ እዩ። ምስ ኢልና ኢና ክንቅጥቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገጽ ብካሊእ ገጽ ከዓ ንባዕልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ክንትፈጢር ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክድምክት ሕዝቡ ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና፣ ገና ክንጥቀም ኢና። በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና። ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስዋት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና። ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም። ንዕኡ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ፣ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብል እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብል እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብል እዮም ብናቶ መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ እውን ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገጽ ተወሰደ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎ ምዝምድና እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፀልዑ ተኽልኩም ሰገሩ እዮም ባህዮም እዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርክቦ ዘለዉ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰራሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና፣ ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱር ዝፍትሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ እዩ ዝገብሮ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ተጎቲትና ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ስለዚ ንባዕልና ክንከላኸል ግድን እዩ።
قدم حزي عب كل تجري هزبوي حاج نبيريو بمتكل ون حابيرنا نيرنا هنا سو حزنا نمتل خال فلا يكون نزعم متصنا حيلي نكلا خلينا نيرنا عبز حزو وان قنا زبالة مسار حكينات حكنا بمالون تزاري بابي دكتور دبرتيون زخلا سو قمتي زو سر النازل الله زخلا عي ورا من قصة سيكا بزول ما هزب تجري مسألة سلا زخبرة بعلينا بعلي زمرت قوة زم حادر سلا زبالة رحيو زسو قمتي زيكو سر له ببرز الله بمالين عرب زحوان قد شو جزء منجس فيدرال تأويج الله عبد العزيز زي ما قول وراري كبلي تقايم مو دكتور دبرتيون أو كبل له تزيقه عندما نحن ومتمسار سكومتي كنوس دينا بمال تزاري بم لو ما عنسون بمعرب تقرأ بينه ورار كم زخفة تزاري بم نسون نمكت ولنا بمواليهم دكتور دبرتيون قبل ميكايل تزاري بم ملقيتات بهاي كم مغلب